Nodarboties ar dīdžejošanu sāku jau skolā, jo vienkārši iepatikās un kaut kā arī viss aizgāja. Grūtākais dīdžejam ir noteikti izturēt garās naktis līdz rītam. Lai būtu pēc iespējas labāks dīdžejs, es ieteiktu ļoti daudz ieklausīties klientu vēlmēs, ko viņi grib dzirdēt, jo tas tik dzirdēts baigi pašu dīdžeju noniecina, ka viņš neuzklausa klientu vēlmes. Lielākā kļūda, ko es darīju, ir pašā dīdžeja karjeras sākuma posmā. Es pietiekami daudz dedzināju no stumbas, jo toreiz maz ko sapratu. Rīgā ir tāda viena dīdžeja skola, kur to visu ļoti padziļināti apgūst, un tur arī es vēlētos paplašināt savas dīdžeja prasmes. Bet runājot par mērķiem, tad es tiecos pēc tā, lai pēc kāda laika vecrīgas bāros un klubos spēlētu tieši es. Tās labākās balītes, kur esmu bijis, kā dīdžejs, protams, ir kāzas, kur visu kaut ko var redzēt, kā piedzērušies vārtās gar zemi, trako, bet tā vēl svaršākā pieredze ir Rāmavas festivālos, kur ir ļoti daudz cilvēki un redzi, kā cilvēki danco. Tas ļoti dod pozitīvo enerģiju. Mūzika, kas man iedvesmo, ir atkarīga no mana garastāvokļa, bet tā man ļoti patīk reivi, trans un house mūzika. Neskaitot dīdžejošanu un jāšanu, man ļoti patīk riteņbraukšana. Ceļošana, vienvārds sakot, man ļoti riebis rutīna un vienmēr meklēju ko jaunu. Apvienot dīdžejošanu un jāšanu ir īstenībā ļoti viegli, jo treniņi noteikti man pa nedēļas vidu, savukārt pasākumi, kā jau ierasts nedēļas nogalēs, vakaros vai pat naktīs. Trīs īpašības, kas man piemīt, ir neatlaidība, spītīgums un tiekšanās pēc mērķiem. Un mana zirga raksturs ir tāds pats kā man. Var būt gan ļoti jauks, mīš, bet nākamajā dienā spītīgs. Augsta līmeņa zirgu tāpat vien nevar atrast. Mēs manu zirgu King of the Dance, jeb Deju karali, meklējām kādu gadu. Līdz beigās turpat viņu atradām stallī Latvijā ar izcilu saimnieci, kuri iedeva viņu tikai man, lai trenētos un startētu. Pirms Rio spēlēm mēs viņu atradām apmēram 2 līdz 3 gadus iepriekš. Man visspilgtāk palikusi atmiņa ir Olimpiāde Londonā, jo es turieni kvalificējos tikai 2 mēnešus iepriekš. Parasti tas ir pusgads, tad bija jāķer, jāatbild entienu dokumenti, jāmeklē zirgs, kas atbilstu prasībām, viss tāds ļoti nezināms un svešs bija. Pirmos gadus, piedaloties sacensībās, bija uztraukums, bet tagad kādus 10 tas vairs nav. Un par to mani apbrīno. Nevis es stresoju pirms startiem, bet mana komanda, jo tomēr aizvedītas 3 olimpiādas, tas vien dod milzīgu pieredzi pirms startiem sevi saņemt rokās. Plusā mana komanda zina, pirms startiem man patīk pajokot. Visvairāk mani padara lepnu tas, ka esmu no mazas, bet ļoti sportiskas pilsētas Baldonis.